Tere, head kuulajad! Rõõm on teid jälle tervitada saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates jätkame elu eksistentsiaalsete teemadega. Pastor Aare Kimmel vastab, ma usun, et igale inimesele olulistele küsimustele. Kuidas see maailm on tekkinud? Miks Jumal lõi maailma? Milleks on loodud inimene ja missuguste eesmärkide jaoks? Mida tähendab üldse sõna loomine? Samuti saame teada kindla tõestuse Jumala olemasolu kohta.
Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Nii ütleb esimene Moosese raamat, esimene peatükk, esimene salm. Kes meist ei oleks vahel selgel tähisel ööl tõstnud pilku taeva poole ja imetlenud selle tohutut suurust? Võib-olla oleme mõelnud vahemaadele, mis eraldavad neid tähti üksteisest, vahemaadele, mida astronoomid mõõdavad valgusaastates. Sellisel hetkel võib inimene tajuda ka midagi sellest, kui väike ta tegelikult on. Ja kui sa seejärel avad oma piibli täiesti algusest ja loed sealt, alguses lõi Jumal taeva ja maa, siis võid saada mingisugust aimu selle kohta, kui suur peab olema Jumal. 19. Taaveti laulu teine salm räägib samasugustest meeleoludest, mida laulu autor võis kogeda samuti siis, kui ta oli vaadelnud kirka tähistaeva imesid. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Jumala loomistööst ja järeldustest, mida selle põhjal saab teha, räägib ka Apostel Paulus kirjas roomlastele esimeses peatükis salmis 20. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et inimesed ei saa endid vabandada. Ja kirjas heebrealastele 11. peatüki 3. salmis öeldakse, usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Kõik need piiblikohad ütlevad üht ja sama. Loomine on asi, mis tuleb vastu võtta usus. Seepärast ei saa kedagi sundida aktsepteerima loomist. Vahel võrreldakse piibli õpetust maailma loomisest paljude muude erinevates kultuurides sündinud maailma sündimise lugudega. Kuid nende lugude ja piibli jutustuse vahel on tohutu erinevus. Näiteks Babylonias, mis on palju mõjutanud Iisraeli rahva ajalugu, on oma maailma sündimise lugu. Selles loos on jumalateks taevakehad. Ka jumalate hulk on suur. Seega on jutustus polüteistlik. Piibel see vastu on täielikult monoteistlik. On ainult üks jumal. Babylonia jutustuses on maailm sündinud ehitamise teel. Piibel aga ütleb, et see on sündinud jumala väest. Piibli jutustusele maailma sündimisest ei ole olemas võrdväärset. Selle teema juurde tulen hiljem veel tagasi. Eelmisel korral juba mainisin küsimust, kuidas praegu valitsevat, evolutsiooniteoorial põhinevat nägemust maailma sündimisest oleks võimalik sobitada kokku piibli ilmutusega ja ütlesin, et mul ei ole sellele küsimusele vastust. Ent ka ükski teaduslik teooria ei suuda rahuldavalt seletada, kuidas võib mitte millestki sündida miski. Vastamata jääb ka küsimus, kuidas võivad elutust ainest sündida elavad olendid, kes on pealegi paljunemisvõimelised. Midagi niisugust me ju looduses praegu ei tähelda. Mitte kuskil pole võimalik jälgida, kuidas surnud mateeria täiesti iseenesest aja jooksul organiseerub järjest keerulisemaks ja keerulisemaks, moodustades lõppude lõpuks elavad organismid, esialgu algelisemad ja seejärel järjest keerulisemad. Ei suudeta seletada ka seda, kuidas sünnib elu, mis on teadlik enda olemasolust ja mis on võimeline tegema iseseisvaid valikuid, sealhulgas niisuguseid, mis hävitavad koguni teda ennast. Kõik teooriad, mis üritavad vastata nendele küsimustele, nõuavad minu meelest hoopis suuremat usku kui lihtne usk Jumalasse, kes on loonud maailma. Ometi me näeme, et inimene valib meeleldi uskumiseks Jumala asemel midagi muud. Küllab sellepärast, et kui inimene usuks, et ta on Jumala poolt tehtud, siis ta ka mõistaks, et ta on Jumala ees vastutav ja see loomulikult inimesele ei meeldi. Seepärast on hoopis meeldivam valida uskumiseks mõni muu, ükskõik kui fantastiline teooria, peaasi, et see ainult ei räägiks Jumalast. Küsimus loomisest on otseselt seotud küsimusega Jumala olemasolust. Aga piibel ei püüa mitte kusagil ega mitte mingil kombel kedagi veenda, et usu nüüd hea inimene ometi, et Jumal on olemas. Selle asemel rahuldub piibel lihtsa tõdemusega. Alguses lõi Jumal. Muide, piibli esimeses peatükis kordub sõna Jumal tervelt 32 korda. Osa inimesi, kes on ristiusus pettunud, ütlevad, et nad on kaotanud usu Jumala olemasolusse, nähes maailmas valitsevat häda, valu ja kannatust. Nad ei oska oma vahel kokku sobitada ühelt poolt pilti armastavast ja õiglasest Jumalast ja teiselt poolt seda häda ja viletsust, milles paljud inimesed elavad. Nende jaoks on maailma kurjus tõendiks, et vähemalt head Jumalat ei saa olla olemas. Maailm on nende jaoks meeletu koht. Aga niiviisi mõtlejad on siiski unustanud ühe väga tähtsa asjaolu. Mainides ebaõiglast maailma, puudutasin ma küsimust, mille juures tasub lähemalt peatuda. Kas oled kunagi mõelnud, miks peame me ühte asja õigeks ja teist valeks? Või miks võime me tervet maailma mõista kui ebaõiglast kohta? Sest kas ei ole nõnda, et kui me leiame, et mõni asi on vale või ebaõiglane, siis peame seda asja või nähtust võrdlema millegagi, mis meie meelest on õieti ja õiglane. Kui aga oleks nii, et ei ole olemas Jumalat ja seega pole maailmal ka mingit arukat mõtet, siis tuleks meil esitada raske küsimus, mille põhjal oleme me teinud niisuguse järelduse, et maailm on ebaõiglane. Citeerin siin kohal inglise kristliku kirjaniku ja kirjandusprofessorit C.S. Lewist. Kui maailmas tõepoolest ei oleks mingit mõttekust, ei saaks me kuidagi järeldada, et selles ei ole mingit mõttekust. Just nii samuti, nagu me ei saaks kuidagi öelda, et maailm on pime, juhul kui seal ei oleks tõesti mitte mingit valgust ja järelikult ei oleks ka ühelgi olendil silmi. Sõna pime oleks sellisel juhul täiesti mõttetu sõna. Kui C.S. Lewis omal ajal need kaalutlused esitas, siis tahtis ta aidata oma lugejaid nägema, et meis olev õigluse ja ebaõigluse tunne viitab meist väljaspool olevale tõelisusele, kust me oleme saanud aru saama õigest ja valest. Seega juba see, et me peame üht teatud asja õigeks ja teist valeks, viitab loodust väljapoole. Tulles tagasi loomise juurde, loomulikult on meil mõtet esitada küsimus, kes on kõik loonud ja millal see kõik on sündinud. Aga sellele lisaks tasub esitada veel kolmaski küsimus. Miks lõi Jumal maailma? See on vähemalt nii sama tähtis küsimus kui küsimus, kes on looja. Piibel näitab vähemalt üht vastust. Jumal lõi maailma endale rõõmuks. Piibli esimest peatüki lugedes kohtume sageli sõnadega ja Jumal nägi, et see oli hea. Niisiis Jumal tundis hea meelt selle üle, mis ta tegi. Seda sama räägib ka piibli viimane raamat, ilmutusraamat. Sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik. Kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Ilmutusraamatu 4. peatükk, salm 11. Salm näitab, et loomises realiseeris Jumal oma tahet. Miski ei sündinud ilma tema heade kavatsusteta. Maailm on olemas, kuna tema seda tahtis. Ja kuna tema seda tahtis, tähendab see loomulikult, et Jumal hindab oma loodut. Võib-olla, et sina ja mina ei oska alati rõõmustuda kõige üle, mida Jumal tegi. Aga tasub meeles pidada, et ta ei pea ju küsima meie nõusolekut. Tal pole vajadust küsida esmalt inimese nõusolekut, enne kui ta midagi teeb. Ta ei küsinud isegi seda, kas mina üldse tahan siia maailma sündida ja sündida siin maailmas maale, mille nimi on Eestimaa. Ta lihtsalt lõi maailma ja rõõmustas oma loomistööst. Piibel räägib veel teisestki põhjusest, miks Jumal lõi maailma. Ta lõi maailma enese auks. Algupärane loodu laulis kogu aeg Jumalale ülistust. Iobi raamat ütleb selle kohta järgmist. Kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa. Iobi 38, salm 7. Nõnda ülistas kogu loodu Jumala au. Samale asjale viitab ka Jesaja raamat öeldes. Ma ütlen põhjamaale anna ja lõunamaale ära keela. Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest, kõik, keda nimetatakse minu nimega ja keda ma oma auks olen loonud, kujundanud ning valmis teinud. Jesaja 43, 6 ja 7 salm. Järelikult on Jumal loonud ka inimesed enda auks. Arvan, et alles siis leiame enesest midagi algupärast, midagi sellist, millisena Jumal on seda kavandanud, kui me hakkame õppima elama oma elu Jumala auks. Ja vastupidi, nii kaua kui me ajame taga ainult oma huvisid, on meis midagi kohutavalt moondunud, midagi niisugust, mis on Jumala esialgse loomistöö karikatuur. Võib-olla just selle tõttu pildid, mida Piibel annab taeva kohta, kujutavad inimest alati ülistamas Jumalat. Niisuguseks on inimene esialgselt loodud ja ainult selles seisukorras leiab ta tõeliselt ka iseenese. Piiblist leiame veel kolmandagi vaatenurga selle kohta, miks inimene loodi. Ta loodi elama osaduses Jumalaga. Jumal tahtis olla inimkonnaga osaduses, sina ja mina vahekorras ja sellepärast lõi ta inimese iseseisvaks olendiks. Muidugi oleks Jumal võinud luua endale ka inimese asemel robotid, kes nupule vajutuse peale teevad alati täpselt seda, mida oodatakse. Ta oleks võinud luua inimese oma orjaks, kel pole kunagi mingit võimalust tale vastu vaielda. Aga niisuguseks Jumal inimest ei loonud. Selle asemel andis ta inimesele võime ja võimaluse teenida ja armastada teda oma vabast tahtest. Aga see tähendas ka võimalust toimida tema tahte vastaselt. Ja me teame, et inimene kasutas talle antud vabadust kahjuks valesti. Kõigest hoolimata on Jumala loomistöö tõttu inimesele ikkagi veel õnneks, kui ta saab elada Jumalaga osaduses. Selle tõttu parim, mis inimesega võib juhtuda, on see, et tema ja Jumala vahelised purunenud suhted saavad korda. Just seda kingitust pakub Jumal minule ja sinule ka tänasel päeval. See, kes saab Issanda Jeesuse Kristuse poolt vabastatud, saab tõeliselt vabaks. See on parim, mis võib inimesele juhtuda selles maailmas, kus Jumala asemel upitatakse kõige jõulisemalt üles inimest ja inimese vajadusi. Just selle vastuolu tõttu ei ole Jeesusesse Kristusesse uskumine moes. Ent sinul on ka praegusel hetkel luba panna oma lootus Jumala poolt Jeesuses Kristuses valmistatud andeks andmisele ja nõnda anda au Jumalale tema päästmistöö eest.
Ja meesust näed, ta tasub sinule.
Tuleme nüüd tagasi piibli esimese salmi juurde, kust me leiame mitu põhimõtet, mis on meile elus väga tähtsad. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. See võimas majesteetlik ja samas nii lihtne lause on uks, mille kaudu me astume sisse piibli maailma. Sellest uksest sisse astumine eeldab meie poolt selle aktsepteerimist, et me oleme Jumala poolt valmistatud ja et me elame tema valmistatud maailmas. Ja piibel on selle maailma looja enda ilmutus ehk teadaanne, kust saame tema kohta infot. Sest kas pole nii, et kui keegi tahab Jumala juurde tulla, siis peab ta kõigepealt uskuma, et Jumal on olemas. Keegi meist ei pöördu ju kunagi kellegi poole, kelle olemasolugi me ei usu. Piibli esimene sõna alguses viitab niisugusele ajahetkele, mida meil oma ajadefinitsioonide abil ei ole võimalik määratleda. See võib viidata koguni ajale enne aegade algust, sest Jumal on ajast väljaspool ega ole sellega seotud. Ka küsimus ajast on üks meie kaasaja suuri küsimusi ja kõik selle tahud ei ole veel selged. Muide, ka kaasaja astrofüüsikud leiavad, et maailma tekkimisel tekkisid mitte ainult aine ja energia, vaid ka aeg ja ruum. Võime lihtsalt öelda, et oli olukord, kus ei olnud taevaid ega maad, ja siis teatud hetkel alguses, nagu ütleb piibel, Jumal lõi need. Mida siis tähendab sõna loomine? See sõna on tõlgitud heebreakeelsest sõnast bara, mille all üldiselt mõistetakse just loomist mitte millestki. Selle sõnaga on aga see probleem, et teda esineb piiblis üsna harva. Ka piibli esimeses suures loomise peatükis kasutatakse teda ainult kolmes seoses. Vaatleme neid lähemalt. Nagu nägime, esimest korda esineb see sõna avasalmis, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Siin viitab see sõna ilmselt loomisele mitte millestki. Nähtamatust tuleb nähtav. Teist korda kasutatakse seda sõna sama peatüki 21. salmis. Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab nende liikide järgi ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Siin on loomine seotud loomade ilmumisega maa peale. Ja kuna sellega seoses kasutatakse sõna bara, siis usun, see viitab sellele, et selliseid olendeid enne seda ei olnud. Ja kolmandat korda kasutatakse seda sõna seoses inimese loomisega, esimese peatüki 27. salmis. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Järelikult ka inimest polnud olemas enne seda loomistegu. Salmis alguses lõi Jumal taeva ja maa, lahutatakse teine teisest ühelt poolt kogu muu kosmos ja teiselt poolt maa. Miks? Küllap vastus on ilmne. Piibel on kirjutatud inimeste jaoks ja inimesed elavad maa peal. Maa on meie kodu ja siin kodus viidi meie päästeplaan täide. Piiblit lugedes maksab endale selgeks teha, et sel ajal, kui piibli raamatuid hakati kirja panema, oli inimene juba langenud pattu ja lahutatud oma loojast. Seetõttu, kuigi piibel räägib ka ajast enne pattu langimist, on ta suunatud ikkagi patustele inimestele, kes vajavad päästmist ja andeks andmist. Nii ka see, et piibli alguses mainitakse eraldi maad, teeb sõnumi inimese jaoks lähedasemaks. See sõnum on mõeldud just meile, inimestele, kes elame praegu siin. Peale selle, see, et esimene salm mainib eraldi taevast ja maad, räägib ka Jumala suhtumisest. Ka tema jaoks on maa tähtis. Liigume edasi järgmise salmi juurde. Ka see sisaldab asju, mille sügavust minu arvates suudame me mõista ainult õige pisut. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal, ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Esimese Moosese raamatu esimene peatükk, teine salm. Piibli seletajad on arutlenud ja vaielnud selle üle, millises seoses on esimene ja teine salm omavahel. Esimene salm rääkis Jumala loomistööst, mis oli ju täiuslik kohe esimesest hetkest peale. Aga teise salmi tõlgendamine on teinud piibli seletajatele peavalu juba ammustel aegadel. Selle salmiga seotud küsimuste üle arutleti palju juba Jeesuse ajal elanud juudi õpetlaste hulgas. Probleem seisneb lühidalt öeldes selles, kuidas tuleb mõista teise salmi sõnu tühi, paljas, pimedus ja sügavus. Sest tavaliselt tähendavad need sõnad piiblis Jumala vastasust ja kurjuse jõudu. Sellega seoses on paljud piibli uurijad pakkunud välja niinimetatud auguteooria. Selle teooria kohaselt peaks piibli esimese ja teise salmi vahel olema toimunud suur kosmiline katastroof, mis viis selleni, et Jumala poolt täiuslikuks loodud maailm sattus pimeduse ehk kuradi mõjupiirkonda. Kuna piibel mitte kusagil ei kirjelda kuradi langemist ühemõtteliselt, paigutavad auguteooria pooldajad selle langemise just siia ja tõlgendavad selle salmi sünged sõnad kurja mõjuks. Selle tõlgenduse kohaselt ütlus, et Jumala vaim hõljus vete kohal, räägib sellest, et Jumal ei anna kunagi viimast sõna hingevaenlasele, vaid tahab kutsuda inimest pimedusest valgusesse. Arvatakse, et teise salmi tõdemus maa oli tühi ja paljas, kirjeldab, milliseks muutus Jumala poolt täiuslikuks loodud maa kurjuse jõudude töö tulemusena, enne kui Jumal alustas oma loomistööga uuesti. Ma ei taha siin kohal käsitleda kõiki teooriaid ja mõttekäike, mida piibli teise salmiga seoses on välja pakutud. See võib muutuda ka igavaks. Võid ka oma ette mõelda, mida arvad näiteks eeltoodud seletusest. Ma ei hakka sulle ütlema, kuidas selle asjaga lood kindlasti on, sest ma ei tea seda. Küll aga tahan välja pakkuda teise võimaluse, kuidas mõista neid süngeid teise salmi sõnu. Auguteooria suurim probleem on loomulikult selles, et ta toetub suurelt osalt oletustele. Ja alati, kui me piibli selge ilmutuse asemel peame tegelema oletustega, kõnnime me nõrgal jääl. Sellepärast on minu arvates küll kasulik teada, kuidas ühtesid või teisi piibli kohte on seletatud, aga samas siiski arvestada sellega, et meie ei tea kõike. Nii palju võib auguteooria kasuks öelda, et teoloogiliselt on ta õige. On tõsi, et Jumal ei jäta kunagi midagi ega kedagi lõplikult kurjuse võimu alla, vaid teeb kõik selleks, et me leiaksime uuesti osaduse temaga. Piibli keelekasutuses on sõnal pimedus üsna ühene tähendus. Seal, kus valitseb pimedus, ei ole Jumala tahe saanud teostuda. Seega pimedus viitab piiblis tõepoolest Jumala vastasusele. Ent piibli teist salmi võib mõista ka nõnda, et väljend tühi ja paljas ja pimedus sügavuse peal viitab lihtsalt sellele, et oli niisugune periood, kus maa oli alles vormitu, ilma kindla kujuta ainekogum. Nõnda arvas näiteks esimesel sajandil elanud rabi Gamaliel. Sel juhul on mõttekäik selline, et Jumal lõi algul vormitu materjali ja seejärel kujundas sellest korrastatud maailma. Siin kohal võib märkida, et selliste protsesside toimumist saab kosmoses jälgida ka praegu. Näiteks sünnivad pidevalt udukogudest uued tähed. Sõltumata sellest, kuidas me tõlgendame sõnu tühi ja paljas, pimedus ja sügavus, on tegelikult tähtsam tähele panna seda, et ka Jumala vaim on tegutsemas. See tähendab, on oodata, et midagi hakkab toimuma. Sama verbi vaim hõljus kasutatakse mujal piiblis ka näiteks kotka hõljumise kohta, kui ta tiibu liigutamata lendab kõrgel taevas. Nii on see viiendas Moosese raamatus 32. peatükis salmis 11. Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu ergutades hõljub, kaitstes oma poegade kohal, nõnda laotas issand oma tiivad, võttis oma rahva ja kandis teda oma tiivasulgedel. Edasi võib siin kohal meenuda juba Uue Testamendi kirjeldus Jeesuse ristimisest Jordani jões. Seal öeldakse, et püha vaim laskus Jeesuse peale otse kui hõljudes tuvi kujul. Et piibel räägib seoses loomisega Jumala vaimust, see viitab uue sündimisele, mida Jumala vaim peab ülal. Loomulikult räägib see ka sellest, et Jumal on ligi, on kohal. Kuigi ta pole mitte maa peal, vaid maast kõrgemal, on ta huvitatud kohast, millest peab saama inimese kodu. Piiblis on püha vaimu ülesandeks peaaegu eranditult kirgastada meile Jumala poega, Jeesust Kristust. Järelikult Jumala püha vaimu ligiolu viitab ilmutusele. Kui loeme Jumala vaimust seoses loomisega, mõistame, et ka loomine on ilmutus Jumalast meie jaoks. Ja seda tunnistab piibel mujalgi. Näiteks kirjast roomlastele võime lugeda. See, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule. Kiri roomlastele esimene peatükk, salmid 19 ja 20. Järelikult seda, et Jumal ilmutab meile ennast, on võimalik näha ja välja lugeda sellest, mida ta on loonud. On tõsi, et see ilmutus ei räägi meile midagi Jeesusest, aga see räägib küll sellest, et Jumal on olemas. Sellest tunnistab Piibli teine salm, rääkides seoses loomisega Jumala vaimust.
Aitäh Aare Kimmelile! Eilses saates saime tuttavaks soomlastest missionäride Anne ja Miga Toovinenidega, kes ligi 10 aastat töötasid Põltsamaa ja Tartu Pauluse koguduse juures. Alates detsembrist on aga perekond Toovinen asunud uuele missionipõllule, seekord Lõuna-Saksamaale. Küsisin, mis neid seal ees ootab.
Esialgu keele õpingud kindlasti, sest Eestis muidugi, Eesti Soome nii lähedased sugulased, et meie õppisime paperi ja pliiatsiga eesti keelt, lugesime eesti kirikut ja laste raamatuid ja tegime endale märkmeid, aga Saksamaal tuleb meil siis töötada kahes keeles, saksa keeles esiteks selles ühiskonnas elada ja siis tööd teha türklaste hulgas ja õppida selleks türgi keelt. Ja eriti Migal on kindlasti suur töö need mõlemad keeled selgeks saada, sest ma olen ise saksa keelt mingil määral varem õppinud ja selles asjas nagu see areneb siis ise enesest. Aga meie peamine ülesanne Saksamaal on rajada sinna sisse rännanud türklastele luterlik kogudus, türgikeelne koguduse osadus. Ja selleks muidugi tuleb otsida inimesi, tutvuda nendega, vestelda nendega. Neil on väga palju meie jaoks täiesti imelikke arusaamu kristlikust usust ja sellest, mida kristlased tegelikult õpetavad. Ja loodame väga, et leiaksime õigeid sõnu, et neile selgeks teha, kuidas asjad päriselt on esiteks ja siis, et Jumala vaim selles juhiks, et nad pöörduksid.
Töö eesmärgiks on siis türkikeelse luterliku kiriku koguduse rajamine ja eesmärgiks see, et moslemid kuuleksid sõnumi Jeesusest Kristusest ja saaksid kristlaseks.
Nii palju tänaseks. Mina olen saatetoimetaja Gea Talts ning tänan teid kuulamast.
Mis päevad on, rõõmustad.